Hristos s-a înălțat! Sunt Bogdan Florin Vlaicu și vă spun bun găsit tuturor la Vocea Română din Lume, o emisiune a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Joia trecută, de sărbătoarea Înălțării Domnului, în bisericile ortodoxe românești din întreaga lume s-a făcut pomenirea eroilor neamului nostru. Desemnată drept Ziua Eroilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încă de la începutul secolului trecut, Joia Înălțării a fost recent confirmată de Parlamentul României ca sărbătoare legală. În cuvântul său, după săvârșirea slujbei parastasului, joi la Catedrala Patriarhală din București, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a precizat că eroii neamului românesc care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, se înalță în demnitate în fața lui Hristos, care s-a jertfit pe sine pentru lumea întreagă care va crede în El. Pomenirea aceasta este o datorie din partea noastră ca recunoștința adusă lui Dumnezeu pentru jertfelnicia celor care s-au luptat pentru apărarea credinței și a patriei strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român ca fiind daruri de la Dumnezeu. În spiritul acestor cuvinte ale Patriarhului României, vă propun astăzi pomenirea unui mare erou martir al credinței și patriei noastre care s-a jertfit în închisorile comuniste, Mircea Vulcănescu. Născut în 1904 la București, Vulcănescu a strălucit în numeroase domenii. A fost filozof, teolog, jurist, sociolog, economist, scriitor, publicist și pedagog. Între anii 1925 și 1927 a făcut studii de specializare în drept și sociologie la Paris. Întors în țară, Mircea Vulcănescu a fost subsecretar de stat la Ministerul de Finanțe în guvernul Ion Antonescu din 1941 până în 1944. Titlul vestitei sale lucrări, Dimensiunea românească a existenței, definește bine modul de viață al acestui mare român îndrăgostit de poporul său. Dar comuniștii l-au condamnat în 1946 la 8 ani de temniță grea ca dușman al poporului și criminal de război. Ca urmare a regimului de exterminare la care a fost supus, a murit pe 28 octombrie 1952 în pușcăria de la Aiud, jertfindu-se pentru aproapele său. Mircea Vulcănescu a fost evocat duminică 22 mai la Catedrala Ortodoxă Română Sfinții Arhanghel din Paris, în cadrul primei conferințe comemorative din seria intitulată Martor și dedicată martirilor mărturisitori din temnițele comuniste. În al preasfințitul Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, a deschis această seară de pomenire printr-un parastas în memoria marelui filozof creștin. Comemorarea a continuat printr-o masă rotundă la care au participat mitropolitul Iosif și cele două fiice ale filozofului, Alexandra Elisabeta de Ilerin Vulcănescu și Maria Ioana Vulcănescu. Catedrala a fost plină de români, majoritatea tineri, dornici să descopere o personalitate remarcabilă a neamului românesc. În al preasfințitul Iosif a subliniat asemănarea dintre cuvintele lui Mircea Vulcănescu înainte de moartea sa martirică, să nu ne răzbunați, și cuvintele Mântuitorului Hristos pe cruce, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Mediatorul conferinței a fost părintele Emilian Marinescu, consilier al Departamentului Cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. L-am rugat să ne spună mai întâi cum a luat naștere inițiativa organizării acestei conferințe comemorative consacrate lui Mircea Vulcănescu.
Ca orice bună inițiativă, îi aparține și aceasta în al preasfințitului mitropolit Iosif. Deci, în virtutea binecuvântării în al preasfințitului Iosif, am încercat să organizăm acest ciclu de conferințe, din care primul episod s-a petrecut astăseară, comemorându-l pe Mircea Vulcănescu. Următorul episod al comemorărilor va fi în noiembrie și îl privește pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa.
Și ați ales ca nume al acestei serii Martor.
Numele seriei de conferințe și de comemorări este Martor, tocmai pentru că are o ambivalență, aceea de a arăta starea sufletească a poporului român la ora actuală și nevoia lui, setea lui de mărturie creștină cu adevărat, așa cum înaintașii noștri au știut să o facă. Deci ei dau mărturie despre Hristos, dau mărturie prin viața lor.
În seara aceasta consacrată lui Mircea Vulcănescu, ați adus în Catedrala Mitropolitană din Paris și moaște venite de la Aiud. Vorbiți-ne puțin și despre asta.
În ceea ce privește moaștele martirilor de la Aiud, mucenicilor de la Aiud, acum noi, pentru a nu leza nicio sensibilitate și nicio rațiune omenească, le putem numi oseminte pentru că nu au fost ridicate în mod oficial la rangul, să spunem între ghilimele, de moaște. Și facem de asemenea o distinție între personalitatea celor care au fost martirizați la Aiud și în închisorile comuniste și osemintele, moaștele de care noi beneficiem astăzi. Știm de altfel, avem mărturii că aceste oseminte, aceste moaște, au făcut minuni pentru mulți dintre cei care le poartă, pentru cei care au intrat în contact cu ele. Însă nu putem merge dincolo de ceea ce biserica la nivel oficial a făcut sau nu a făcut. Tot ce știm este că poporul este cel care canonizează sfinții, deci canonizarea și a lui Mircea Vulcănescu și a altora ca el vine de la popor, poate veni de la popor și nădăjduim și suntem siguri de altfel că vor fi mulți dintre ei numiți sfinți. Pentru moment, aceste oseminte, repet, ne comportăm cu precauție asupra intitulării lor ca moaște pentru a nu crea confuzii.
Și care este impresia pe care o aveți acum la sfârșitul acestei prime serii din seria Martor pe care ați inițiat-o aici la Catedrala Ortodoxă Română din Paris?
Este de altfel un moment rar, privilegiat de a avea aceste două fete a lui Vulcănescu aici. Este un moment privilegiat că s-a petrecut în Catedrala Mitropolitană Sfinții Arhangheli din Paris, care, precum știm cu toții, are un trecut istoric plin de încărcătură. Și actualmente încercăm, pe baza acestei încărcături istorice, și noi să dăm un suflu de curățenie și de încredere în prezența românilor în această catedrală, în prezența noastră, în prezența credinței noastre și în prezența viitoare a copiilor noștri în credință ortodoxă. Eu nădăjduiesc că a fost bine, că a fost benefic pentru cei vechi, cum am spus, vechi de zile, adică generațiile care au trecut, dar benefic și mai ales pentru cei tineri, cei care încearcă să meargă pe calea înaintașilor. Acestea nu sunt impresii, acestea sunt speranțe mai mult.
După conferință a urmat o agapă oferită de către familia Vulcănescu. Apoi le-am invitat pe cele două surori, Alexandra și Maria, să ne evoce amintirea tatălui lor. S-au așezat una lângă alta pe o bancă în capela Catedralei Române din Paris și s-au întors în timp pe vremea când erau două copile, Sandra și Măriuca, fascinate de părintele lor drag. Astfel s-au completat una pe alta frățește într-o evocare mai caldă și mai emoționantă decât cea de la masa rotundă, unde au fost impresionate de publicul atât de numeros. Întâi am dat cuvântul sorei mai mari, Sandra Vulcănescu.
În primul rând, era un om extraordinar de luminos, de bun. N-am mai întâlnit un om ca el, aș fi vrut ca toți prietenii mei, toată lumea, să aibă parte de așa un om, de el, că nu, pe altul n-am cunoscut ca el. Era de o generozitate, de o veselie aparentă, cel puțin noi așa credeam, și în același timp știa enorm de multe lucruri, puteai să vorbești despre orice cu el și chiar cu noi copiii vorbea ca și cum ar fi fost, sau era ca un prieten. Deci asta e amintirea mea, că așa mi-a lipsit cu totul și cu totul după ce l-am pierdut, adică nu mai găseam așa, nu s-a mai întâlnit. Nici nu-l meritam ca tată.
Doamnă Măriuca, erați și mai mică atunci când Mircea Vulcănescu a fost arestat, aveați 13 ani, sora dumneavoastră avea 15 ani. Ce amintire v-a lăsat tatăl dumneavoastră?
Păi eu eram mică și acum sunt mică. Și să vă spun că sora mea, într-adevăr, era foarte apreciată de tatăl meu, care o credea întotdeauna pe cine era mai plăpând, cum era sora mea față de mine. Și oricum pe ea o ducea mintea și o învăța și din cant să recite și să înțeleagă din filozofii ăștia ai lui, care erau înșirați în spatele lui, în biblioteca, în spatele biroului lui unde lucra. La mine amintirile sunt foarte vizuale. Avea un birou, în spate era o bibliotecă și în dreapta și în stânga și în față, într-o încăpere destul de mică, În față însă era pe deasupra bibliotecii deschisă o harta a României, pe care o am și eu acum, cam jerpelită, e drept, dar care mi-a trezit în inima mea o dragoste pentru țara asta nețărmurită, nesfârșită și imposibil de anulat. Și vă spun așa din tot sufletul meu că îmi iubesc foarte mult țara, că în 64 a fost vorba să viu la sora mea, Vivi, care era aici, la Paris, după ce petrecuse câțiva ani în America și se întorsese în Europa, însă n-am putut pentru că eu nu mă pot desprinde de țara mea, de unde am venit, cu dor mare de ai mei, acum câteva zile, și unde sper să mă întorc cât de curând, cu toate că mă bucur să văd măcar o clipă pe sora mea, Sandra, și pe copiii mei pe care i-am pe aici. Și nu știu de ce nu se întoarce toată lumea în România, să fie iarăși România așa frumoasă cum o știu eu și cum o iubesc eu. Pentru că ea s-a cam schimbat în ultima vreme și am rămas eu așa ca un popic acolo de una singură. Și tot trag nădejde, ca să vă spun așa, și mai multe nu știu ce să vă spun.
Doamna Sandra Vulcănescu, soia dumneavoastră Măriuca a preferat să rămână în țară cu toate greutățile, cu toate că a fost chiar arestată politic și a făcut închisoare în perioada comunistă. Răspundeți întrebării pe care și-o pune. De ce dumneavoastră ați plecat?
Nu vroiam să plec, însă bărbatul meu, fiind francez de origine și fiind cam persecutat la birou și altminteri...
Era însurat cu tine?
Pentru că, da, era însurat cu mine... Am avut totuși ocazia, prin sora mea mai mare care era în Franța, să plecăm și nu puteam să-l împiedic pe el să plece. Dar eu am suferit foarte mult de plecarea mea și pot să vă spun că în trenul cu care am plecat am plâns amarnic până nu știu unde, departe.
În ce an ați emigrat în Franța?
În 69, 1969.
Și când v-ați revăzut țara? După aceea,
după
prima oară.
După 6 ani, că nu puteam, am făcut cerere să devenim francezi, adică eu, și a durat 6 ani ca să capăt cetățenia franceză, pentru că dacă mergeam altminteri, riscam să nu mai pot pleca la bărbatul meu și la copiii mei, care erau acum în Franța. Și știu că mare bucurie am avut când eram în avion prima oară după 6 ani. A fost o furtună și mi s-a părut extraordinar că în același moment mi s-a spus să apropie Bucureștiul. Și m-am bucurat așa de mult că n-am simțit nici furtuna, nici nimica. Și a fost o bucurie extremă la început, prima oară. Și în general mă bucuram când mă duceam acasă, dar în fond nu mai aveam una acasă. Totuși era țara mea și nu m-am adaptat aici, nici acum.
Știți de câte ori ați revenit în România după plecarea în Franța?
Când trăia mama, am fost cam în fiecare an, după primii 6 ani.
Ormă, și mama în Franța,
a venit și mama la noi, a venit și soacra mea, mă rog, au venit pe rând. Și au venit mulți români care au stat la noi.
Casa surorii mele se chema L'Auberge de l'Ange Gardien, e un roman al contesei de Ségur, iar sora mea primea pe toți românii care veneau jăperiți și cum veneau necăjiți din țară până își găseau un rost, stăteau la ea.
Hanul Îngerului Păzitor. Da, și ce ați lucrat, doamna Sandra Vulcănescu, aici în Franța? În ce domeniu?
În nenorocire, eu nu prea am lucrat pentru că cam totdeauna am fost cam bolnavă și mi-am văzut de copii, de casă. Am mai îngrijit un copil, am mai călcat trufe pe la nu știu cine.
Fost în turnul
am la... păzit la Notre-Dame, am stat într-o cușcă acolo și...
La scara care urcă la turn? Mare lume.
Am, bine, am încercat să fac câte ceva, dar nu prea mă țineau balamalele.
Ce aș vrea să vă întreb pe noastră, cele două surori, fiice ale marelui om de cultură și mucenic al neamului românesc, Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu a fost un mare român și un mare creștin ortodox. Aș vrea să-mi spuneți cum a reușit să vă transmită dumneavoastră, fiicelor lui, identitatea românească și identitatea spirituală de creștin ortodox.
Prin felul cum trăia. Viața lui era un exemplu și era foarte credincios fără să fie un bigot, dar era profund credincios și, nu știu, lucrurile mergeau așa de la sine. Trăiam în atmosfera asta și mama, de altfel, ne-a învățat de mici și mama s-a ocupat așa, mai didactic. Tata era foarte ocupat, dar când era cu noi, simțeam lucrurile, nu știu, multe lucruri le simțeam fără să avem vorbe multe. Și pe de altă parte, orice îl întrebam, știa să ne răspundă. După ani de zile, când au început lucrurile să meargă prost, adică după război, când au venit bucuriile exterioare. Mi-aduc aminte prima oară când l-am întrebat atunci ceva, mi-a spus, nu știu, maică, du-te la dicționar, ceea ce nu se întâmplase niciodată și am înțeles că era foarte supărat și nu mai avea capul.
Resursele.
Doamna Măriuca Vulcănescu, am înțeles despre identitatea românească, ne-ați povestit despre acea hartă care v-a rămas în amintire din biroul lui, dar cum v-a transmis tatăl dumneavoastră, Mircea Vulcănescu, credința și practica ortodoxă?
Bine, din exemplul lui. În seara de ocolire, în Vinerea Mare, tata era rugat să poarte epitaful și pentru mine era un semn de mare, mare cinste care îi se făcea și este sigur că fără să ne îmbuibe cu teorii și așa, faptul că era foarte aproape de noi, cu noi copiii era copil, cu filozofii era filozof, cu studenții era profesorul lor, nu știu cum, că aproape probabil că era și el student alături de ei, adică se punea alături de cel căruia trebuia să explice un lucru ca să explice pe limba și pe înțelesul lui. Și tot așa a făcut cu noi, încât, fără să știu cum, am ajuns cum am ajuns.
La ce biserică mergeați în București?
Biserica din cartierul nostru, Biserica Mântuleasa, unde de altfel el, când era copil, bunica îl crescuse foarte, i-a transmis credința și învățase toată slujba, ajuta pe dascăl, pe preot, știa toate rosturile. Mai târziu, da, în Vinerea Mare, susținea împreună cu alți trei domni Sfântul Aer sau Epitaful. Eu, de altfel, știu că discutam cu el și chestiuni religioase, ca să, cât mă tăia capul la vârsta aia, dar totdeauna îmi explica multe lucruri și mă pasiona tot ce îmi spunea.
V-a jucat doamna Sandra Vulcănescu să ne spuneți ce îl lega pe Mircea Vulcănescu de Paris. Cu ce ocazie a ajuns el la Paris și cu ce prilej a fost în această catedrală Sfinții Arhangheli din Paris?
Păi, în primul rând, venise la Paris cu soția lui, s-a însurat foarte tânăr, la 21 de ani, ca să facă, să-și ia doctorat și a urmat cursuri la Sorbona. În timp ce urma cursurile, soția lui aștepta pe sora mea mai mare și atunci a început să lucreze la Bei, se chema. Cred că mai e și acum o casă de asigurare sau nu știu. Însă a locuit în casele bisericii de aici, unde era, cred, chiar de atunci, părintele Cazacu, cu care de altfel m-a cununat pe mine în București după aia. Părintele Cazacu mi-a spus fiul lui că aveau un cerc religios, care studiau Biblia și problemele de teologie și că îi se zicea lui tata Fecioara Ortodoxă, în glumă. Pe urmă s-au mutat în altă parte, dar asta a fost începutul.
Câți ani a stat la Paris?
Nu știu exact, vreo 2 ani. În 25, mi se pare, până în 27.
Și în această perioadă venea duminică de duminică la biserica aici, la Biserica Română din Paris și chiar a cununat o personalitate celebră aici.
Duminică de duminică, că nu era chiar așa de, cum să spun eu, punctual sau...
Asidu.
Da, însă avea o mare credință în sufletul lui.
Și pe cine a cununat aici în calitate de naș?
Păi pe Dinu Noica, pe Constantin Noica, cu prima lui soție, Wendy Muston.
Părintelui Rafael Noica.
Lui Rafael, pe care l-am cunoscut de mic.
Aș vrea să-mi povestiți câte ceva legat de sfârșitul martiric al lui Mircea Vulcănescu în închisoare. Acel gest extraordinar de eroism creștin pe care l-a făcut și care îi face pe mulți să spere că într-o zi va face parte dintre Sfinții Mucenici ai Bisericii Ortodoxe Române.
Într-adevăr, a avut o atitudine extraordinară, a ieșit de acolo un fost deținut, deci un om care fusese subofițer, zic eu, așa știu, care a stat un an cu el în aceeași celulă. Era o celulă de 2 metri pe 2, un pat de Frățescu.
Sau tu era zici. Poștaș.
Tu zici că e poștaș, eu zic că era subofițer și o să-ți spun după aia, să-ți spun detalii. care nu pot să ți le spun acum.
Deci, doamnă Sandra Vulcănescu, vorbiți despre colegul lui de celulă.
Da. Și tocmai spuneam adineaur că atunci când a ieșit afară, deși semnase o hârtie că nu va comunica cu nimeni, nu va spune ce e în închisoare, promisese tati că va veni să ne vadă și ne-a găsit și am mers noi să-l vedem pe urmă, că noi ne pierdusem casa, ne-a scos din casă. Și când ne-a văzut a spus, vai, surorile mele, v-aș fi recunoscut dintr-o mie, tatăl vostru desena pe perete când ochii uneia, când mâna alteia.
Se gândea permanent la...
Hristosul meu, așa mi-aduc aminte că a spus. Și de altfel am descoperit că avea lucruri de ale tatii în casă și ne-am mirat și am spus, dar astea sunt ale lui tata. Și el a zis, da, pentru că dacă îi cădea un lucru pe jos, zicea, lucrul ăsta nu mă vrea, ia-l tu, frățescule. Și nu puteai să nu-l iei, că se supăra. Pe urmă, poate că ați citit povestea cu mănușile pe care le-a tricotat dintr-o pereche de ciorapi pe care le desfăcuse, învățând cum se tricotează invers. Desfăcând o pereche de ciorapi, le-a refăcut sub formă de mănuși pentru că Frățescu îi înghețau îngrozitor mâinile. Și pe urmă sărbătorea pe Sfântul Nicolae foarte mult. Chiar la proces l-a citat spunând că Sfântul Nicolae, când a văzut o căruță nămolită pe drum spre sinod, sinodul de la Nicea, mi se pare, și-a sumes mânecile și l-a ajutat pe om să-și scoată căruța de acolo. În timp ce Sfântul Casian a zis, da, dar nu pot să murdăresc hainele astea sfinte și a trecuse pe lângă căruță înainte. Și tata zice, de aceea Sfântul Casian la 4 ani e sărbătorit de Sfânt...
29 februarie. Anii bisecți.
Când Sfântul Nicolae este cinstit și sărbătorit, mare praznic de 6 decembrie.
6 decembrie. Oricum, Biserica Română a rezolvat de câțiva ani această povestire populară, de altfel, pentru că Sfântul Ioan Casian e sărbătorit anual și pe 28 februarie, în anii care nu sunt bisecți. Da. V-aș ruga în încheiere să ne evocați sfârșitul lui martiric în câteva cuvinte, doamnă Măriuca Vulcănescu.
Era internat la secția de îngrijire medicală, la infirmeria spitalului, la infirmeria de la Aiud. Și erau alături el prieteni și, într-adevăr, nu vrea să doarmă, pentru că vrea să prindă momentul în care trece în lumea cealaltă. Și la un moment dat au venit să-l bărbierească, l-au bărbierit doar pe jumătate și a pus capul pe o parte și a dormit și nu s-a mai sculat. Dar înainte de asta spusese să nu ne răzbunați când erau prietenii lui foarte necăjiți de ce li se întâmpla și tot nutreau sentimente de răzbunare. Dar înțelepciunea lui ne-a dat nouă un îndreptar prin aceste cuvinte să nu ne răzbunați.
Aș vrea să-mi spuneți cum a ajuns acolo la infirmeria de la Aiud, pentru că el s-a îmbolnăvit foarte tare la Jilava, nu-i așa, în urma unui act eroic pe care l-a făcut să salveze viața unui coleg.
Înainte de asta fusese bătut crunt și i-a rupt o coastă care i-a intrat în pleură și noaptea următoare a fost întâmplarea cu tânărul care în celulă, la Neagra.
La Jilava. Cum se spunea la Jilava, nu cum s-a spus la Aiur, la Jilava a fost.
Zice că au fost mai multe negre, asta am citit.
Neagra fiind locul unde erau duși deținuții care i-au pedepsiți.
Da, și pereții erau negri și curgea apa pe pereți, iar pe jos era o apă murdară îngrozitor.
Constant.
Da. Și deci după bătaia aia cruntă au fost ținuți în camera despuiați aproape. Și au început să alerge, nu era decât o singură scândură pe care l-au culcat pe un tânăr căruia îi venise rău. Acest Toni,
n-am știut cum îl cheamă, da. Ziua de astăzi.
Deci au zis că vor alerga în odaie ca să nu înghețe. Și cum tânărul ăla nu mai era în bună stare, tata a zis să-l salveze într-un fel, că îngheța pe scândură. Și ei alergau un cerc în cameră ca să se încălzească și așa au alergat toată noaptea cât au putut. Și tata a avut ideea să se culce pe rând fiecare câte 5 minute, cât fac cercul, că n-aveau ceas, da? Cât făceau turul odăi și fiecare pe rând să se culce pe jos și să-l susțină pe el.
Se făceau ca o saltea, se puneau ca o saltea pe scândură ca să-l susțină pe acest tânăr care nu mai putea să meargă.
Era îngust acolo, dar el ăsta era foarte tânăr și suferea de plămân. Și la un moment dat, ceilalți au observat că de câte ori era rândul tatii, stătea mai mult decât spuneau ceilalți. Și în fine l-au rechemat la ordine, adică să stea cât ceilalți. Dar a fost fatal și pentru faptul că avea pleura perforată și s-a îmbolnăvit. L-au dus la Aiud și acolo a făcut întâi o pneumonie, pe urmă o cavernă, o tuberculoză, de care a și murit. Nu i-au dat, pare să, niciun medicament decât în ultima zi, niște aspirine.
Și cum păstrați amintirea tatălui dumneavoastră Mircea Vulcănescu aici, departe de țară, lângă Paris, unde locuiți?
Nu e zi și nu e noapte să nu mă gândesc la el. E într-un fel cu mine tot timpul, adică în mintea mea, și m-a întovărășit toată viața, imaginea lui și memoria lui. E omul cel mai minunat pe care l-am cunoscut și pe care îl doresc tuturor tinerilor și tuturor oamenilor care l-ar fi înțeles. Pentru că era greu să nu-l înțelegi. El înțelegea așa bine pe toată lumea.
Un mare exemplu de identitate românească și spiritualitate românească pe care le-a trăit în viața sa și pe care le-a ilustrat chiar și prin sfârșitul său martiric. Doamna Sandra Vulcănescu, cum vi s-a părut această seară de la Catedrala Metropolitană Românească din Paris, Sfinții Arhangheli, care este o premieră, o seară dedicată lui Mircea Vulcănescu în Paris, oraș de care l-au legat și niște ani ai tinereții, nu-i așa?
M-a impresionat foarte mult și m-a bucurat într-un fel că a venit lume și au făcut o frumoasă comemorare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu nu prea știu să vorbesc, dar ar fi fost atâtea lucruri de spus. Numai că s-au spus multe deja, s-a scris mult. Ce vroiam să spun este că el, la un moment dat, a avut ocazia să plece din țară în timpul procesului. Un vârde al lui care aranjase treaba și el n-a vrut. Și-a făcut valiza și în loc să-și facă valiza ca să plece, l-au arestat. Adică nu-și făcuse valiza, deci făcuse o mică valizucă cu peria de dinți, cu prosop, cu nu știu ce. Știa că vine să-l aresteze.
Și în loc să-și facă valiza să plece în străinătate, în Occident, și-a făcut valiza să plece în închisoare.
Da, bineînțeles, da.
Ajuns la finalul acestei ediții a Vocii Române din Lume, realizatorul emisiunii, Bogdan Florin Vlaicu, vă dorește o săptămână frumoasă, plină de bucurii.